Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Ocahoro Utozo al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo Utozo al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo Utozo al Sud Americo en 19 metroi per 12730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hozo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce triobla vo.radiohozo.cu obligva linio E.O.
Ni atendas via mesajoin kai aud raportoin ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio kiu trairas la mondom.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la 24 de octobro de 2021, cae kiel siam ni faras tion cum mesaggio amica de forto cae espero. Ni renovigas nian peton acompani cae subteni nian el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Ni invitas vin segvi nin en la sociae retoi, Twittero, Facebooko cae Telegram. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che nia retpaggio www.radiohozo.cu obligva linio e-o. Cae ancau vi havas cromain eblezoin, tio estas xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae ancau xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon, en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Amigi auscultantoi, hodiaŭ ni parolos al vi pri la tago de la nacia kulturo, kiu estas prifestata tradicie kun grandaj festoj kaj kulturklerigaj eventoj, sed pro la ankoraŭ ne tute trapasita epidemiologia situacio de la COVID-19, oni devis tre atente celebri ĝin ĉisemajne. Fakte temas pri la deka de oktobro, dato kiu alvokas ĉiujn kubanojn. Ĝi markas la naskiĝon de alia nacio, ribelema, decidita konkeri sian veran sendependecon kaj defendi ĝin ĉiakoste. Tiu tago, en la jaro 1868, la nacia himno "Alvoko al batalo kaj kanto por amo al la patrolando" instigis la liberecanojn al batalo. Kaj memore al unu el la plej gravaj eventoj en nia historio, la 20 de oktobro oni festas tiun tagon kiel Tago de Cuba Culturo, kiu spegulas la animon de la nacio kaj ĝia identeco. La 20 de oktobro estas tago de festado, sed ĉijare kaj speciale ĉiam estas tago por pripensado kaj engaĝiĝo, ĉar kulturo estas la remparo de niaj valoroj, principoj kaj la identeco de nia patrolando.
Ligue al tiu ŝi speciala datreveno en la nacia tago de kulturo, ni senpolvigos niajn sonarkivojn kaj proponas al vi, en la voĉo de nia iama kunlaboranto Alexis Otero, belan kronikon pri la nacia himno de Kubo.
Estimataj geamikoj, koran saluton! Nia hodiaŭa stampo estas dediĉita al la historio de la nacia himno. Perucho Figueredo, tiel conata ec de lia eniro en nia historio, estis unu el tivoi patriotoi, kiwi en la jaro 1868, ribelicis cune con Carlos Manuel de Céspedes en la orienta parto de nia lando por batali por la Cuba sendependezzo. Auguste de la jaro 1867, Perucho Figueredo iam estis componinta la partituron por piano de himno, quiu de comence li titolis La Bayamesa, inalo llanto de la orienta urbo Bayamo. Aprovite de la revoluzia comitato de Bayamo, sia nascic urbo, Figueredo petis alla musicisto Manuel Muñoz Cedeño, ancau samidiano por la sendependezzo, harmoniigi cae instrumenti la temon, poskelcae arancioi donintai al gi, la impeton desiritan de la autoro, Manuel Muñoz prof ludis gin cun la eta orchestro de Bayamo, quium li regisoris. La resulto estis vivriga milit marcio, quiu inspiradis ribelemon cae patriotan ardon. La Bayamesa, au himno de Bayamo, hodia un axia himno de nia lando, estis unua foie ludita dun Te Deum, ocasigita en la pregeo de Bayamo cun ceesto de la tiama hispana guberniestro de la urbo, qui usurpisicis pro la viglezzo de tiu musico neniam antaue auscultita de li. La decan de octobro 1868 ocasis la ribelo contra la hispana colonia regimo, conata kiel Batalcrio de Jara, quiun capis Carlos Manuel de Céspedes. La 20 de octobro, la patriotoi atacis cae successe per militis la urbon Bayamo. Mese de la batalo, la loca musica ensemblo ludis la himnon, cae Figueredo, raide sur sia cevalo, verkis en quelcae folioi la texton de la himno celante facilan popolan lernadon. Post quelcae monatoi, la 22 de januaro 1869, por eviti que la urbo reiru al la hispana submeto, Céspedes ordonis bruligi gin. La naibaroi mem bruligis siaen domoen cae foriris al la montoi circauai, quie oni daurigis la militon, quiu faricis dec iara. Dun la brulego perdicis la originala partituro de Perucho sam kiel la texto cae instrumentado. Sed la himno restis viva en la memoro de la popolo, quiu per ties cantado ebligis gian pluvivadon, cae poste la musicologoi Emilio Agramonte cae Hubert de Blanc reconstruis la partituron quium la cubai elmigrintoi disvastigis amplexe. En la jaro 1895, quiam oni recomencis la batalon por la sendependezzo, la militai ensembloi de la cubai patriotoi soblenne ludis la hymnon en plei diversae ceremonioi. Ecde tiam, gi faricis simbolo quiu presidis ciuin batal cae venco momentoen de nia popolo. En la jaro 1898, musicisto de la occidenta provinco Matanzas, Antonio Rodríguez Ferrer, estis comisiita por definitivigi la hymno version, cae tiel gi estas conata nun tempe. La Cuba Constitucio definis que la hymno de Bayamo plu estu cune con la flago de la sola stelo cae la shildo de la recho palmo unu el la tri cefai simboloi de la patrio. Al batal curutui, bayamanoi, que el patrio rigardas orgoile, vine timu por pasi plen glore, char la mort por patri estas vif. En catenoi la vif estas vif, subpremata en ofendon cae honton del clarion, auscultinte la sonon, curajuloi, curadu al armil.
Carae geauscultantoi, ien nia cultura felietono, vi devas scii che iam estas elŝutebla la tria numero de UNESCO Kuriero en Esperanto, ies exacte tiel kiel mi mencias. Tiu ŝi ege interesa gazeto aperas en 6 oficialaj lingvoj plus en la kataluna, Esperanto, portugala kaj korea lingvoj. En tiu ŝi numero vi scios pri la stato de la scienco tra la mondo. En la sección Larga Angulo, mi trovos articolo in pri restarigo de vid diversetzo, revivigi vivon, anca pri Olivet Hotel, la historio de Europa y Nigruloi, estis frapita per parta memorperdo en la sección Niagasto, interalia interesa y proponoi. Tiu ci estas la tria numero, julio-septembro 2021. Mi recomendas al vi ne perdi gin, el shutu UNESCO curieron en Esperanto, el areteio de UNESCO. Alia propono en nia cultura felietono venas per la contribuo de la cuba esperantistino María Lisandra, quiu compreneble quiel xiu semaine men presentos sian temon. Agrablan auscultadon.
Saluto me cara que auscultantoi. Estas plezuro por mi renconti vin de nove. En el asa programo me racontis pri urgo Trinidad en provincio Santi Spiritus, en la centra parte de Cubo. Hodiaŭ mi translokiĝos al la provinco Artemisa kaj rakontos pri las terrazas. Las terrazas estas kampara turisma komunumo situanta ĉe la bordo de la lago San Ivano, ene de la Sierra del Rosario. Ĝi okupas 15.000 hektarojn, kie loĝas nur iom pli ol 1.000 homoj. Las terrazas estis fondita en 1971. Tiu regiono grave suferis pro senarbarigo, causita desencontrola minado de cupro. Unue oni starigis arboprotecteion por plifrutigi terrazoin per 60.000 arboi. Tio creis unica natura median, cae ebligis fondi en 1915 la biosferan reserveion, sur base de quiu en 1994 formigis la turismeio las terrazas. Nun tie funkcias hotelo La Moca, cafeoj, restoracioj, do ekzistas ĉiuj eblecoj por gastigi miloj da turistoj. Sed tio estas pli ol nura amuzejo, temas pri la vera ekovilaĝo. Mi mem vizitis ĝin unufoje kaj pasigis tie kelkajn horojn, sed esperas reveni. Ja veturado el Havano daŭras ne pli ol unu horon. Kion vi vidos en las terrazas? Post pagi en el bileton, oni povas enveturi la parkon, kiu estas grandega. Malantaŭ la hotelo fluas la rivero. Ĝi estas mallarĝa, servigla kaj ĉarma. Agboflo rapidas la ostonoi. Verda ponteto kaj glina dometo ibeligas la peisaĝon. La serrasas allogas ne nur per sia natura drezoroj, sed ankaŭ per sia kultura heredaĵo. Eble vi aŭdis pri Polo Montañés, kantisto kiu famas en Kubo. Li naskiĝis en 1955 kiel Fernando Borrego Linares, en eta farmo El Brujito, en la montaro Sierra del Rosario, provincia Pinar del Río. Post iam kreski li provis diversajn profesiojn. Melkis bovinoin, choforis, laboris kiel agrikulturisto, kaj iris de farmo al farmo ludante gitaron kaj cantante. Li ĉiam pli kantis kaj finfine iĝis profesia muzikisto, populara en la tuta Latinoameriko. En la Serrasas vi povas trovi lian domon, nun transformitan je lia muzeo dediĉita. Ĝi estas tre malgranda, nur du ĉambretoj, tre simple meblitaj. En la nua estaras sur podie granda tamburo kaj ligna valizo. La muroj estas kovritaj per gazetaj eltranĉaĵoj kaj portretoj de la kantisto. En alia ĉambro estaras du modestaj litoj. Ĉu tro malmulte? Tamen mi kredas, ke en tiu loko li povis esti feliĉa, ĉar ĉiutage la fenestro dividis la belan lagon, arbaron kaj montojn, ĉiam kio estis tiam kara al lia koro. Mia patro ŝatas kantojn de Polo Montañés, do mi ĉiam aŭdis, same kiel milionoj da kubanoj. En la muzeo oni povas aĉeti diskojn de la kantisto kaj foje eĉ aŭdi liajn kantojn. Mi estis bonŝanca veni kun grupo de turistoj, kiuj gvidis ĉiĉerono vigle kantanta kaj ludanta gitaron, dum la ekskursanoj kantis kun li. Neforgesebla travivaĵo. Proxime situas alia dometo de Polo Montañés, kiu estas eĉ pli malgranda, sed ne malpli ĉarma. La 12 de februaro de 2012, la komplekso Las Terrazas estis deklarita nacia monumento de la Respubliko de Kubo, kaj ĝi certe meritas tion. Kiel ĉiam, estas plezuro alparoli vin. Venontsemajne ni renkontiĝos denove pere de la ondoj de Radio Havano Kubo. Kaj daŭrigos nin esplorado de interesaj lokoj de nia lando. Kaj se vi vizitos Artemisa, ne forgesu veni al Las Terrazas. Ne forgesu protekti vin kontraŭ la koronaviruso. Zorgu pri vi kaj viaj proksimuloj. Ĝis, miaj karaj.
Nia hodiaŭa muzika propono regalas nin per la arto de la kuba kantistino Miriam Ramos. Ĉifoje ŝi interpretas faman kanzonon de la insula repertuaro, kiu identigas nin tra la mondo. Ĝi estis popularigita de la usona kantisto Pete Seeger kun versoj de José Martí. Gia componisto estas la havanano Joseito Fernández, kaj temas exacte pri tiu pri kiu vi pensas. Guantanamera, kie signifo estas knabino el la orienta Cuba urbo Guantánamo. Ju tiun donatson de la Cuba musica repertuaro en la voĉo de Miriam Ramos.
Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Cultivas mi rozon blanca en tag vintra aŭ somera. Cultivas mi rozon blanca en tag vintra aŭ somera. Por la amigo sincera, al mi la mano donanta. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Por la cruel ulchiranta, mi han vivigantan coron. Por la cruel ulchiranta, vian vivigantan coron, de cardon sedan cao floron, cultivas mi rozon blancan. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Se vidas vi montón luman, vi andares o vidas vi. Se vidas vi montón luman, vi andares o vidas vi. Charbonto ya estas di, caían caubentum.
La socialisma ŝtata entrepreno estas nia ĉefa fonto de riĉeco. La prioritato de la kuba komerca sistemo devas esti la interna merkato, insistis la prezidento Miguel Díaz-Canel en kunveno kun komercistoj. Li okazigis novan interŝanĝon kun estroj de la ŝtata komerca sistemo, kie estis analizita la efektivigo de la mon-ordiga tasko laŭ komerca perspektivo kaj la rezultoj de la decidoj por fortigi tiujn instituciojn. La ŝtata kompanio, kiel ĉefa aktoro en la kuba ekonomio, estas sendube la majoritata fonto de riĉeco, bonstato kaj prospero de nia socio. Tial ĝi spertis la ĉefajn ŝanĝojn kaj ekonomiajn kaj organizajn rimedojn en la lasta etapo. Malgrau la intensigo de la economia, comerza kaj financa blokado de la usona registaro contrau Cubo, la 223 regulajoi truditai de la registaro de Donald Trump, kiuin lia posteulo Joseph Biden conservas sen defectai, kaj malgrau la efficoi de la pandemio, la fructoi de tiu sci transformoi tamen malproximas de tio kion oni attendas. La presidento confirmis che la socialisma stata entrepreno spertis la cefa in transformo in de politicoi cae rimedoi, sed en multae el ili oni ne et consiis, administrantoi cae laboristoi, che ili ancao estas la cefa temoi de tiu sci changioi. Per siai vaccinoi, la Cuba scienso savis la nazion. Ciutage la epidemiologia situazio en Cubo igas pli bona, diris la presidento Miguel Díaz-Canel, danke al sin de vontigo cae agado de la Cuba san sistemo cae la contribuo de la scienzo cae novigo. Niai sciencistoi, per siai vaccinoi, centroigo, contribuis al savo de la lando, diris la presidento, cian li vidis la plei lastan convenon de la ministra consilantaro, cune cun la chef ministro Manuel Marrero. Evidentigas la resultoi de la immuniga campanio cae la efficetso de la vaccinoi ciui comensis esti applicatai in tre malfacilae condicioi, cun alta circulado de la delta varianto, esprimis la statestro. En la lastai semainoi li memorigis che ni conservis stabilan malcrescon en la nombro de ciutagai casoi, la mortintoi, la enlasitai pacientoi, cae la activai casoi, en ciferoi, ciui malproximigis en la tempo. cun ili approvita alta efficetso, vaccinoi farigis sento de naxia fiero, assertis Díaz-Canel antau la plei alta instanso de la Cuba registaro. Ili helpis nin atingi novan normaletson, quiu nun permesas al ni reactivigi nian economian agadon, cae statan, cae privatan. Cubo anoncis remalfermon de la landlimoi cae turismon exterlandam. En la venonta novembro, Cubo malfermos sien limoin al internazia turismo, sed sempre tervidi la protecton de la Cuba loggiantaro, cae de tiui quiu visitas nin serciante securan celon, cae diversain offertoin por mildigi streccioin pos prescau du iaroi de pandemio. Vancan la decido obligos reactivigi la economion grave trafitan de la COVID-19 cae la strecigio de la Nordamerica blocado, gi esis adoptita pos gis funda analiso de la nuna epidemiologia situaxio en la lando, quiu montris remarquindan malpliigon de la nombro de infectitoi en la lastai semainoi cae mortoi pro la malsano causita de la nova coronaviruso. Mexico estos honora gasto de la Internacia Libro Foiro de Havano. Mexico estos honora gasto de la Internacia Libro Foiro planita por februaro 2022, anuncis la ministro pri Culturo de Cubo, Alpidio Alonso, el de la Biblioteco de la Economía Cultura Fonduso, Rosario Castellanos, en Mexico. La Azteca Nazio havas grandegan literaturan tradicion aldonitan al la vasta interŝanĝo kaj rilatoj inter la du landoj dum pluraj jarcentoj. Danke al la volo de Meksiko esti parto de tiu evento, ni povos aliri ĝian pasintan kaj nuntempan heredaĵon, diris Alonso. La ministro klarigis, ke la nomumo respondas laŭvice al la solidareco historie esprimita de la meksika popolo. Intensigita en tiui ci tagoi de la internazia festivalo Cervantino, cun sidejo en Guanajuato, cae dun la visito de la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel pasintan septembrum. Si aflanque la secretariino pri culturo de Mexico, Alejandra Frausto, dankis la eblezon partopreni kiel honora gasto en la grava evento de la Cuba culturo, cae certigis la organizadon de forta, signifa cae inda delegazio de Mexico, char ni estas fratina in axioi cun amo forgita de cultura y ligoi cae solidarexo.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Chisla reaudo.
Yes, baldao.